Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europanævnet.
Velkommen til Danmark nede i Europa. Mit navn er Mette Frobenius. I denne her udsendelse skal vi sætte fokus på de danske forbehold. Vi havde 4, men i 2022 blev forsvarsforbeholdet sat til afstemning, og det har vi ikke mere, så nu har vi 3. Vi er ikke en del af euroen, vi er ikke en del af det retlige samarbejde, og vi er ikke en del af unionsborgerskabet. Men hvorfor har vi overhovedet de her forbehold? Hvordan blev de skabt? Og hvorfor er vi så forbeholdne? Velkommen. Og med til at debattere de danske forbehold, der er der 2 gæster. Det er dig, Drude Dallerup. Du er professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet. Du har jo altså et CV, der er så langt, så jeg har bare håndplukket lidt her. Jeg skal nok komme omkring
noget. Jeg er også på RUC lige nu.
Det er nemlig, du er adjungeret professor på RUC. Du har i øvrigt været på universiteter over rigtig meget af verden. Mm. Du har forsket meget i kvinder og køn. Du var med til at stifte Rødstrømpebevægelsen. Du var medstifter af Junibevægelsen, og du stod bag tænketanken Ny Agenda, en europæisk kritisk tænketank. Blandt andet, for jeg ved godt, der er meget andet på
CV'et. Det er helt fint.
Ja, men velkommen til dig.
Tak.
Og med er også Jean Terry, der sidder i borgerrepræsentationen i København, og som er mangeårigt medlem af Folkebevægelsen mod EU's ledelse. Og du har også selv været kandidat til Europaparlamentet, så velkommen til dig også. Vi skal gennemgå de danske forbehold, og vi har jo som sagt 3 nu, og det er nogen, der blev skabt der i starten af 90'erne. Drude, kan du ikke prøve at tage os med tilbage? Det er 1992. Danskerne er blevet bedt om at stemme om Maastricht-traktaten, som er en udvidelse, og derfor bliver danskerne spurgt. Og meget, meget snævert stemmer vi nej tak til den, nemlig med 50,7%. Prøv lige at tage os tilbage. Hvad skete der dengang i 92?
Ja, det er jo der, hvor EU går fra at være EF til at være EU. Altså det europæiske fællesskab til at være den europæiske union, og hvor der kommer mange flere ting ind under EU, end der har været før. Og det var en fantastisk flot folkeafstemning, skal jeg sige. Altså det der med, at vi på nej-siden vandt med en lille marginal, det var ikke bare flot af den grund, men det var jo i sig selv også flot at, ligesom at slå hele etablissementet. Men det flotte var også, at det er en af de bedste folkeafstemninger på den måde, at der var et kæmpestort folkeligt engagement. Mm. Altså, hvilken lille bitte organisation som helst, en fagforening eller sportsforening eller hvad det nu var, skulle have et møde om EU, ikke? Og der blev dannet Silkeborg mod EU og Randers mod EU. Altså, en rigtig folkeafstemning, det er jo, hvor folket er med til at debattere, og ikke bare dem i Folketinget. Mm. Så det var utroligt flot. Jeg kan huske, vi sad på, jeg repræsenterede så det, der hed Danmark 92 dengang. Mm. Junibevægelsen kommer jo først året efter. Og vi sad på Bananrepublikken og så på de her tal som hele tiden, og det der nej var, jeg tror, det var 56% i begyndelsen, og så blev det mindre og mindre og mindre og mindre, og vi var
så holdt vejret.
Super nervøse over det. Og så stopper den altså på 50,7%.
Og det var en høj stemmeprocent. Der var 83% af danskerne, der stemte.
Det var virkelig
så der var
højt.
Til det her.
Så der så går jeg så bagefter, så har vi jo lovet at gå over i Folketinget, hvor alle journalisterne jo er. Og der er jo en helt anden stemme. Bananrepublikken, det var sådan, ho!
På Nørrebrogade.
Ja, og Folketinget, der sad alle de meget deprimerede toppolitikere fra ja-siden. Jeg husker, Henning Christoffersen sad der med, og alle EU-flagene, EF-flagene var jo der, så han ikke engang, han hilste jo ikke engang. Og det interessante var, at der var ingen af de danske journalister, der kom ind i vores rum, hvor Folkebevægelsen var, og vi, Danmark 92 var. Men når vi så kom ud, så stod der dels en masse mennesker og råbte hurra og sådan noget, og så var den udenlandske presse var der jo, og kom virkelig til os og spurgte. Og dagen efter det danske nej, så stod der på forsiden af den franske avis Libération, Merci Danmark, det betyder tak, tak ja. Danmark, fordi vi jo blev starten til, at der kom flere folkeafstemninger, og der var ligesom et oprør, hvor folk sagde, hov, de sidder der, de der folk, der har startet hele det her projekt, og tror ikke, der er nogen befolkninger. Og nu har den her folkeafstemning blevet starten. til en masse andre folkeafstemninger.
Og det er også fordi det danske nej gjorde, at man ikke kunne komme videre med Maastricht. Der skulle være enstemmighed. Det skal vi måske også lige have med, ikke?
Ja.
At det var det havde betydning for hele Europa. Kan du huske 92? Var du på Bananrepublikken?
Nej, jeg var i Blågårds Medborgerhus, den nu hedder Støberiet,
ja.
Hvor vi var sådan, ja, ungdomsbevægelsen. Vi havde en koncert, altså, ja, jeg var jo teenager engang, så. Og der var et U2-kopiband, der ville spille, hvis det blev nej, men ikke, hvis det ikke blev nej. Så de spillede, de gav en koncert, og vi havde en kæmpe fest, og vi gik så også ind på Christiansborg Slotsplads bagefter og fejrede sammen med en hel masse mennesker. Og den her triumf af det, vi havde troet, var fuldstændig umuligt. Det var jo helt fuldstændig grundlæggende, og gennem hele ens opvækst, at det var helt, altså, det er egentlig kun barndom, ikke, men helt det der EF der, det var bare fastlåst, og det var bare, og alle politikerne gik bare ind for det, og sådan noget nærmest, ikke, og det, ja.
Så må jeg også lige have musikken med, fordi vi kom så hen på Café Rust, som ligger også her på Nørrebro.
Som ligger der endnu.
Og som ligger der endnu, og så ringer Michael Falk og spørger, om de skal komme og spille med Malurt, og det gjorde de så, og så dansede vi jo hele natten.
Så blev det fejret, at det, I havde kæmpet for, nemlig blev et nej. Hvad skete der så? Så var der dagen efter tømmermændene, de etablerede partier havde anbefalet ja og var skuffet, og denne her Maastricht-traktat, eller processen omkring den, var sat i stå, fordi Danmark havde stemt nej. Så var der nogen, der gik rundt om et bord.
Ja, altså sat i stå, det passer bestemt ikke, fordi Uffe Ellemann Jensen, som på det her tidspunkt er udenrigsminister, han siger præcis det modsatte. Han siger til de andre, I skal bare gå videre, så skal jeg nok finde en kattelem til danskerne. Og jeg kan huske, at kl. 11 efter at have fejret hele natten, så er jeg inviteret ind i Danmarks Radio, og der sidder rundt om bordet 6 eller 7 meget, meget deprimerede ældre herrer.
Mm-hmm.
Og så er der bare mig. Og så siger jeg, de alle sammen snakker først og siger, det er forfærdeligt, nu sker der alverdens ulykker. Og så kommer jeg, og så siger jeg, jeg er superglad. Det var så flot.
Men sad de stå i og med, altså Maastricht kunne jo ikke blive vedtaget, som den så ud, når
altså,
vi havde stemt nej.
Vi sagde jo, ifølge reglerne, så skal alle jo sige ja.
Ja.
Og Danmark har sagt nej, og så må den være bortfaldet. Men det er det, som ikke bliver anerkendt. Og derfor så er det, at der er et eller andet møde i Oslo, som Uffe Ellemann går til og siger til dem, I skal bare gå videre. Selvom jo, vi havde jo regnet med, at den skulle bortfalde, for det var jo reglerne, når ikke alle stemte for. Og det er jo der så, at den danske regering jo arbejder mod den danske folkeafstemningsresultat for at lave den her såkaldte kattelem. For også at redde det, som de synes jo er vigtigt, nemlig at Danmark bliver i EU, og de kan ikke forestille sig, at Danmark skal stoppe hele den der proces.
Men rundt om det her bord for at få forhandlet det her, der bliver, ender med at blive det nationale kompromis og Edinburgh, der sidder flere af partierne, som godt er klar over, at der er en dansk modstand mod det, der sker, og så prøver de ligesom at forudsige, hvad det er, danskerne måske, jeg gætter, vil være imod, og så er det, vi kommer op med de 4 forbehold dengang.
Altså, jeg tror, at det alt sammen laves i Danmark, altså hele. Og for øvrigt, så kaldte vi det jo undtagelser i mange år, og det prøver jeg stadigvæk at gøre, fordi det er ikke, fordi jeg er forbeholden, det er, fordi vi fik undtagelser. Og det går de andre er jo selvfølgelig glade, fordi nu kan de gå videre, og så skal vi lige ordne det her med Danmark. Det er selvfølgelig nogle forhandlinger, der sker, ikke også det såkaldte Edinburgh-aftale i 93,
som kom året
efter. Men det er jo nogle protokoller, der i forvejen står i Maastricht-traktaten. De er allerede med i 92 ved den første folkeafstemning. Det står allerede i traktaten. Men så gør politikerne og så SF i Danmark, de gør det, at de siger, nu vil vi overholde dem, eller gennemføre, altså nu vil vi holde fast i dem.
Mm.
Fordi i stedet for bare at sige, det står der et sted, og vi kan benytte os af det, vi kan lade være, må ikke vi snart lade være. Så siger de, nu vil vi faktisk opfylde eller holde fast i de her undtagelser. Ikke? Så det er i virkeligheden det, der er forskellen. Der bliver jo egentlig ikke lavet om i traktaten eller noget.
Det bliver bare, slået fast,
at der er nogle protokoller, der står om bagi, som det vil man...
Ja, det er jeg nu ikke helt enig i, det her er et nyt dokument, som de laver, som er Edinburgh-aftalen med de her undtagelser. Jeg tror virkelig, det Uffe Ellemann ville tænke, det var en genistreg, han fik lavet her, ikke? Nu fik vi de her undtagelser. Og i den der periode mellem efter nejet og så Edinburgh-aftalen, så er det jo det der nationale kompromis, som du siger, Jean. Og hvor SF jo, som var på nej-siden.
Ja, fordi vi har en af de gamle valgplakater her, hvor Holger og konen sagde nej til unionen. Den var sådan meget karismatisk, og de fleste kan huske det. Og det er ovenikøbet Holger Danske, der også lige er kommet med. Det bliver næsten ikke. Der mangler kun en brode ko og en rødtørnet du. Ikke? Så vi, men SF sad med ved det her bord, og var med som meget kritisk EU-parti, dengang i hvert fald, var med til at forhandle de her undtagelser, hvis vi så skal kalde dem det, som blev til forbeholdene. Ja.
Ja.
Men, og det var en aktiv del af, det siger de jo også selv den dag i dag, ikke? At vi tog aktiv del i at få udformet, hvordan det skulle se ud.
Ja.
Ja,
ja, ja. Det er bare fordi, når jeg sagde, altså, jeg kigger nok lidt mere, det der, det er selvfølgelig det politiske i det, og det sådan formelt juridiske er, at der er nogle muligheder givet, og så siger man så, at dem vil man benytte sig af.
Og vi blev faktisk også inviteret til de forhandlinger.
Ja.
Altså, Poul Nyrup, han tog jo... Men det er klart, det var ligesom mere skinforhandlinger, ikke også? Ikke? For det var jo SF, som det lykkedes dem at få over. Mm. Og jeg ved jo, at Holger, og jeg ved ikke med konen, han blev jo ked af... For nylig har jeg været sammen med ham i en eller anden udsendelse, hvor han så siger, at der var nogen, der kaldte mig forræder. Og det er klart, at den følelse, som vi i nej-folket var jo, det var jo, at reglerne sagde, at når ikke alle stemte ja, så kunne det ikke blive til noget. Så vi følte jo, at de her undtagelser eller forbehold, som jo ikke var vores opfindelse, det skal man bare lige hele tiden huske. Det kan godt være, at vi forsvarer dem senere, fordi man vil jo hellere have mindre EU end mere EU, ikke?
Men det er nogle andre, der har opfundet formuleringen eller områderne.
Absolut, for det er katalemmen.
Ja. Så nu er vi nået et år længere frem. Der er kommet det her nye forslag til Edinburgh-traktaten. Vi er i 93, og det er med de fire forbehold, jeg nævnte indledningsvis. Forsvaret og euroen og unionsborgerskabet og det retlige forbehold. Og så sætter vi det til afstemning i Danmark. Og der var mange, der med rette sagde, nu skal vi stemme om det samme igen. Mm. Og der var også nogen, der sagde, at det her det er en ny pakke eller en ny version, vi skal stemme om for og kunne komme videre med det her europæiske samarbejde. Og så var det, der skete en masse ballade, blandt andet på Sankt Hans Torv, fordi det blev et ja til den her Edinburgh-aftale med de her forbehold. Eller
og det passer jo lige til, at det var ligesom SF's stemme her, som gør det, at det ændrer sig. Og det er klart, at jeg husker, at ja, der var virkelig mange, der var vrede over det her. Ikke? Fordi også vi synes, at det var en fantastisk folkeafstemning, og folks høj valgdeltagelse og det hele.
Den var endnu højere ved Edinburgh. Der var den op på 86%. Der var 3% flere danskere, der stemte.
Og jeg husker så, at dagen efter, hvor der, fordi jeg havde ikke hørt om de der... Måske var jeg tilbage til Aarhus, det kan jeg ikke huske. Undskyld. Så bliver jeg ringet op, at jeg skal komme til Christiansborg, fordi der er pressemøder. Om det her. Og der sidder hele pressen, både den udenlandske og den danske, og så spørger de mig, forstår du dem? Forstår du dem der slås på Sankt Hans Torv, og også nogen, der kastede med brosten? Det var jo meget alvorligt. Det var under, at der ikke var nogen, der blev dræbt. Ikke?
Ja.
Og jeg ved, at jeg skal ikke sige ja, selvom jeg ved Gud forstod.
Så hvad svarede du?
Jeg sagde et eller andet om, at det var jo forfærdeligt, det der var sket, og politiet skulle man også se på, hvad de havde lavet og sådan noget, og den slags ting, ikke? Men det var ligesom, det kunne man ikke, fordi folk de følte, at nu var næsten revolutionen.
Ja, for der var en ballade på Sankt Hans Torv. Det var der, hvor der blev kastet med brosten mod politiet, og politiet trak våben for første gang sådan mod civile siden 2. verdenskrig. Skyd efter benene. Det er den aften, vi taler om.
Jeg tænker, at problemet var, at det tog al opmærksomhed væk fra det egentlig handlede om, altså EU-afstemning, og så det her med, at politikerne, de tager en omafstemning, når de ikke får det resultat, de gerne vil have.
Ja.
Altså, så vedtager man noget, og det ser man desværre også i andre demokratiske sammenhæng, at så bliver der vedtaget noget, der går imod dem, der sidder ved magten. Så går de fra samme øjeblik, stemmeresultatet kommer, så går de i gang med at modarbejde det resultat, der er kommet, og så får de lavet et eller andet ud af det, sådan, så de alligevel får det, de gerne vil have. Eller i det her tilfælde, som man også har set to gange siden i Irland faktisk, at der har været nej-resultat i folkeafstemning, hvorefter man så får lov til, eller bliver sat til at stemme om igen. Så
omvendt det kan, kan man vel sige, at der var flere danskere, der stemte for Edinburgh, og den margin, eller dem, der stemte for Edinburgh-traktaten, var også højere. Altså, der er større ned til de 50%. Det var 56%, der stemte for.
Jamen, jeg synes, det er jo en interessant fænomen, hvis man siger, så skal vi tage alle EU-afstemningerne om hvert år, eller med et vist antal års mellemrum, for at det lidt er det, der er Eller sådan, hvis det er det, der sådan ligger i det.
Nej, men argument går mere på, at man spørger om noget, som er stadigvæk ret præsent i forhold til, at man lige har stemt om det året før. Nu er der kommet, fordi dem, der bakker op om forbeholdene, vil sige, nu er der kommet en ny traktat, nogle ændringer, nogle undtagelser. Hvad siger I til det her? Og så er der flere danskere, der stemmer, og der er flere, der stemmer ja.
Men det handler jo også om argumentationen. Ja, jeg skal ikke forklare det, men det er jo SF's stemmer, der ligesom ændrer sig her, ikke også? Og de gør det ud for mange forskellige grunde, blandt andet for selv at være inde i varmen. Fordi man blev jo faktisk, skilt ret meget ud for at være ligesom ikke pæne selskab, medlem af det pæne selskab. Når jeg var selv forbavset, jeg kom som universitetslektor og kommer ind i sådan nogle debatter, og der pludselig er der nogle politikere, som simpelthen behandler mig med disrespekt, hvilket jeg var meget forbavset over, men også krænket over.
Hvem er det, der stemmer ja og nej, når vi har de her, for eksempel tilbage i 92-93? Er der sådan nogle karakteristika på, hvem der er, der har stemt ja, og hvem der er, der har stemt nej?
Altså det er, det er arbejdere, arbejdsløse, det er venstreorienteret især, sådan, eller den halvdel af spektret mest. Og på det tidspunkt bor der jo rigtig mange i København, altså i selve København, i de her befolkningsgrupper, eller hvad man skal sige. Og det er jo så det, der så ændrer sig over tid, at det egentlig er de samme mennesker, groft sagt, men folk bor måske lidt andre steder, og i nogle tilfælde også stemmer på nogle andre. Så det er ikke, fordi det har ændret sig sådan virkelig meget.
Ja, så var der flere kvinder, som stemte nej.
Ja.
Og det har ændret sig.
Men for lige at blive, nu ser du venstrefløjen, at et af de steder, hvor man finder dem, der er imod, kan man sige, EU, hvis man skal prøve at stille det lidt. Højrefløjen, den yderste højrefløj, er jo også meget EU-kritisk, og når der er de her afstemninger, så er det jo ikke rigtigt til at skille, hvem der er hvad. Altså, højrefløjen bliver jo talt med i den her begrundelse, du kommer med nu.
Ja, nu ved jeg ikke, hvad du mener med højrefløjen i 92.
Nej, altså dem, der er imod EU.
Dansk Folkeparti er ikke opfundet nu.
Nej, det ved jeg godt.
Så der er jo faktisk meget få. Men det, som jeg synes, og det er også lidt i med Jean, hvad du siger, forlængelse af det, du siger. Vi var jo op mod alle aviser i Danmark, sagde, at man skulle stemme ja. Undtagen Information, som kommer ud med en leder, hvor der, det er 92, er et ja og et nej. Men også i 93 er vi jo, mod LO, vi er op mod Arbejdsgiverforeningen, vi er op mod Landbruget, altså alle store interesseorganisationer. Og det var egentlig ret flot, at den danske befolkning ligesom holdt fast ved, at man var faktisk bange for det demokratiske underskud i EU. Man var bange for den her, der står jo mod en stadig stærkere union. Altså spørgsmålet om suveræniteten var stor. Og så var der også, og det tror jeg, man nok glemmer, en stor, i hvert fald hos os, som mig også, en stor idé om, at det nordiske samarbejde skulle udvikles og kunne holde på at dø af det her. Altså, vi havde jo faktisk en alternativ vision for, hvordan Europa i hvert fald skulle udvikle sig, ikke også? Sådan, at det handlede om meget med det nordiske samarbejde og fastholde Norden som et alternativ, som en tredje vej. Og så havde vi også en idé, som man kan tænke meget over i dag, om et neutralt bælte mellem Øst- og Vestblokken, starten med Finland og så Sverige, det er røget nu, ikke? Og så måske de baltiske lande, og så Østrig, som jo stadigvæk er et neutralt land, og hele vejen ned til Grækenland. Og hvis vi havde fået opfyldt den idé om det der neutrale bælte hele vejen ned, så havde tingene jo ikke set ud, som de gør i dag.
Det er altid svært at gætte, i hvert fald, hvordan det stod. Men nu siger du, at Dansk Folkeparti ikke var opfundet dengang, og derfor kan man ikke tage højrefløjen til indtægt for den EU-modstand, der var.
Nej, for Gistrup var faktisk på ja-siden, så vidt jeg husker.
Ja, siger men du? Pierre Kærsgaard var vist nej. Ja,
men med de efterfølgende forbehold, når vi har haft dem til afstemning, både euroen og så også retsforbeholdet, der har især med retsforbeholdet, som vi stemte om i 2015, og som vi valgte at beholde, der var Dansk Folkeparti meget aktive i at anbefale, at det skulle vi beholde, og derfor er på samme fløj, om jeg må, som I er, for eksempel i Enhedslisten og på venstrefløjen. Altså, at man kæmper sammen fløjene mod det, som du kalder etablissementet, eller de mange midterpartier. Hvordan tænker I i forhold til den EU-kritik? Kan vi skille, hvad der er begrundelsen for, hvorfor folk på højrefløjen er imod, og hvorfor folk på venstrefløjen er imod?
Jamen, der er nogle ting, der er til fælles. Kan det jo sagtens være noget demokrati versus, at der er en elite, der bestemmer det hele. Og så det, at man overhovedet har en holdning til tingene. Det så vi jo for eksempel ved retsforbeholdsafstemningen, hvor det var de mest ideologiske partier i Folketinget, Enhedslisten, Liberale Alliance og DF, der var ligesom dem, der var nej-bannerførende. Og hvorimod de partier,
der er nogen, der vil være uenige med dig i, hvem der er ideologiske, kan man sige.
Ja, men det ved jeg. Ja, men det kan godt være. Men jeg vil stadigvæk, det vil jeg sådan stadigvæk påstå. Men det kan man have mange meninger om. De andre er måske mere indflydelsessøgende, på det tidspunkt i hvert fald. Og mindre sådan ideologisk. Nu skal vi virkelig stå fast. Men pointen er, tænker jeg også, at det her med, når tingene bliver partipolitiske, så kommer der andre interesser ind i billedet, og så kan det godt mudre billedet, ligesom for eksempel med SF i 92. Der holdt de jo ikke sammen med resten af nejfløjen, som jo var meget var bevægt sådan, på det tidspunkt, men ligesom tog og sagde, nu måtte de jo påtage sig det som enkelt parti og gøre noget, og som måske også havde andre interesser i forhold til, hvordan de placerede sig i forhold til Folketinget, Christiansborg, regeringsdannelse, som så blev mange år senere.
Ja, fordi vi har faktisk Margrethe Auken her, som tilbage, da vi skulle stemme om forsvarsforbeholdet, der sagde hun, at det skal vi have fjernet, og vi skal stå sammen mod kvindehandel. Og der kom det også til at handle om en masse andre ting, ja. Og retsforbeholdet. Jeg tror, den er for retsforbeholdet.
Ja, nu er det der så ikke lige den bedste plakat til det her, men der eksisterer jo SFU-plakater helt frem til den seneste afstemning, vi har haft omkring militær- eller forsvarsforbehold. Hvor de simpelthen har ommalet plakater til altså lokale afdelinger af SF's ungdom, som stadigvæk er meget EU-kritiske, og som også har sagt nej til den seneste afstemning, har ommalet SF-plakater, så de faktisk argumenterer for, at nej.
Skifter foretaget. Ja. Men hvis man ser på, da vi skulle stemme om forsvarsforbeholdet, som vi stemte om her i 2022, der var argumentet for de partier, der satte det her forbehold til afstemning. Det var, verden er en anden. Rusland har invaderet Ukraine. Da vi lavede det her forbehold, eller undtagelse tilbage i 92-93, der havde man ikke forestillet sig, at det ville være et problem, at vi ikke var med. Må man også bruge tiden og udviklingen som argument for at sige, nu har vi de her forbehold, det går bare, at vi skulle ryste posen og tage dem op til overvejelse igen?
Det vil man vel altid kunne gøre. Der er jo så bare det svært ved det, at de her partier, de her politikere og deres forgængere har jo hele tiden synes, at det var dårlige forbehold, det skulle afskære, eller dårlige undtagelser. Og der er hele tiden den der mellem det folkelige Danmark på forskellig vis, man kan være folkelig på mange måder, og så den her altså elitepolitik og det, altså, hvad skal man sige, en form for eliten alligevel, altså der var jo faktisk valgsteder, der stemte nej, selv ved den seneste afstemning her. Og det var jo, det blev stemt allermest nej, for faktisk Tingbjerg i København, som stort almen boligområde, og så Albertslund Syd og Strandmarken i Ishøj, som er de her store, og på den måde meget folkelige, og også meget i virkeligheden multikulturelle områder. Og det skal man også huske, tænker jeg, fordi det er både det her med der, hvor køerne rigtig står, og duene og så videre, der var det ikke bare på valgplakaten, der var det også rigtigt. Men det er også folk, der enten har syn ud, som altså man jo har forskellige steder, altså syn ud til resten af verden, måske fordi de selv har en familiebaggrund fra mange andre steder i verden, hvor man i virkeligheden ser, jamen, hvad er det egentlig det her Europa at putte op på en piedestal, og hvad er det EU gør ved resten af verden? Så der er forskellige argumenter i virkeligheden.
Jeg udfordrede dig lidt, inden vi gik i studiet, når du snakker om folkelighed, og det findes de steder, du nævner, hvor at, jeg synes jo også, at provinsen og randområderne og Lolland Falster, men alle de andre steder, som ikke er store byer, er jo vel også folkelige.
Men og der er også store nej-procent også relativt. Ikke?
Hvis jeg må sige noget om det folkelige, fordi jeg synes jo, at 72 folkeafstemning og 92 folkeafstemning og 93 folkeafstemning var rigtig gode folkeafstemninger på den måde, at her var det ligesom altså det er jo for folkeafstemninger har vi jo, fordi det ikke skal bestemmes på Christiansborg, eller fordi grundloven siger, man ikke må gøre det. Ikke? Men forsvarsafstemningen, den var jo meget kort. Jeg tror, der var en måned højst til det. Der kom jo ikke gang i en folkelig organisering overhovedet. Og det, som jeg synes er mest kritisabelt, det var jo, at det alene var partipolitikerne, som debatterede. Og vi andre sad bare og kiggede på. Og det synes jeg godt, jeg vil kritisere Danmarks Radio og TV2 for. Og der var for eksempel en meget interessant. En dag, så står man i Folketinget, og alle partilederne diskuterer, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Og de næsten alle sammen går ind for det med nogle undtagelser. Dagen efter, så er de i Danmarks Radios regi, og det er eksakt de samme mennesker, der fører eksakt de samme argumenter. Og der synes jeg, at det så kræver en ordentlig folkeafstemning. Tid, så folket kan være med. Og det så kræver det jo også, altså Danmarks Radio og TV2 kunne have taget nogle folk ind fra nogle folk fra højskoler, nogen der i stedet for at køre det, altså en folkeafstemning er ikke partiernes. Det er folkets,
det er folkets, vi må sige. Ja, vi må give kritikken videre til DR, til TV2. Men hvis man igen skulle sige, problemet er også, som jeg ser det, at der er færre og færre, der stemmer både til de her afstemninger, der er euroafstemningerne, men også, at vi ikke, når vi skal stemme til Europaparlamentsvalget, stemmer lige så aktivt eller lige så godt, som når vi skal stemme til Folketingsvalget. Hvordan tror du, det kan være, at der er færre, der stemmer?
Men det er jo det, som vi har altid kaldt det demokratiske underskud. Mm. Altså EU-institutionerne er ikke sådan på samme, altså det ligger fjernt væk, ikke? Det er en elite. Jeg synes måske nok, at den kritik, som vi har ført tidligere, den er jo ikke helt på vort, den skulle komme igen. Hvorfor debatterer vi ikke de der kæmpe lønninger, de har? Altså hvorfor debatterer vi ikke det demokratiske underskud? Ja, Europaparlamentet har fået mere at skulle have sagt, og det er jo helt fint. Men der er jo stadigvæk sådan, at de fleste mennesker føler jo ikke, det er noget, de kan have nogen indflydelse på. Du kan jo lave en kæmpe demonstration i Randers, og nobody listens to that.
Så vil det glæde dig, at en af udsendelserne i den her udsendelsesrække, Danmark nede i Europa, netop har det demokratiske underskud som hovedtema for hele udsendelsen.
Ja, også den seneste folkeafstemning, som Trude fortæller, at der var rigtig kort tid, og det er jo et kæmpe problem, når man skal ud og have en bred debat. Og det er ikke bare, at man skal vælge en eller anden politiker til et eller andet, men det faktisk er, at man skal tage stilling til selve sagen, hvilket jo er en god ting ved folkeafstemning.
Men kan vi være sikre på, at mere tid vil give en højere stemmeprocent?
Jamen, altså problemet er jo, der skete netop det, også ud fra, tror jeg, at det her med, det var bare partipolitikere, og det var bare, at det var en meget stor overvægt til ja-siden, fordi der var mange flere partier, selv enkeltpersonspartier inde i Folketinget, som sagde ja. Så var det faktisk sådan, så det var ikke fordi, der var specielt mange flere, der stemte ja til den folkeafstemning. Der var bare langt, langt færre, der stemte nej. Og det var da selvfølgelig ikke nogen god reklame for os, kan man sige, de folkelige bevægelser, der prøver at vise EU-kritik osv. Men det var jo også en meget, meget utrolig svær situation. Egentlig ikke at have adgang til de store debatter, og heller ikke have tid til at opbygge det folkelige, en bred folkelig dyb debat.
Men kan en del af begrundelsen til, hvorfor vi ikke stemmer lige så ofte, eller lige så hyppigt i hvert fald, når det er noget, der handler om Europa, også være, at som du var lidt inde på det, det er længere væk, det er Bruxelles, det er nogle beslutninger, der bliver truffet i nogle institutioner, vi ikke kender. Og så bliver det der skel mellem dem, altså Europa, og så også den nationale. Og jeg siger det, fordi vi har to eksempler på nogle valgplakater her. En af dem er fra Venstre, og det ligner sådan lidt, det er en fornuftig, sund, dansk, kvindelig, blond politibetjent, der styrker Danmarks politi, stem ja. Altså, man er ikke i tvivl om de nationale koder i den, og de konservative har valgt den her frihed og tryghed, stem ja. Der er jo ikke nogen, der vil sige, frihed og tryghed har vi ikke lyst til at have. Og det ligner også lidt, en reklame for 50'erne, vi er. Vi slår meget på de der nationale følelser, når vi debatterer EU. Kan det være en af grundene til, at vi ikke helt får stemt, så når vi skal stemme?
Nej, og det er jo lidt interessant. Selv de radikale har haft meget sådan mere Danmark i Europa, som om, jamen undskyld, altså. Altså, det er vel de andre lande og folk, der bor der, har vel også noget at sige og noget at byde med, eller sådan. Altså, det bliver, og det er virkelig besynderligt, synes jeg også, at det bliver meget nationalistisk, når man skal, altså åbenbart for mange af ja-partierne, når de ligesom skal prøve på at få folk til at stemme ja. Og så kan man så sige, omvendt vil jeg jo så også sige, jamen, eller så måske ikke er omvendt, men bare i den forlængelse, at EU er jo i virkeligheden også en form for nationaldannelsesprojekt, at man vil have, at nu skal det være såkaldt Europa, der så er vores nye nationale identitet. Og nu er vi europæere, så nu har vi slet ikke gjort alle de onde ting, som tyskerne har gjort, eller alle de dårlige ting, franskmændene har gjort i Afrika osv. Udover så, politikken over for Afrika er jo bare en forlængelse af Frankrigs kolonipolitik. Men det her med, at man netop prøver at skabe en ny national identitet, hvor man så tror, man kan hæve sig op over.
Og så bliver det egentlig,
og så bliver det et eller andet sted bare endnu værre. Okay. Fordi så bliver man alle de dårlige ting ved Europa, eller sådan, hvad man skal sige.
Og samtidig var det jo, nu har jeg jo ikke været aktiv i de to sidste folkeafstemninger, men det var jo også på nej-siden, der blev kaldt nationalister. Og samtidig så er Norden jo karakteriseret ved, at vi havde jo stort samarbejde med de andre nej-bevægelser i de andre nordiske lande, som jo alle sammen var meget internationalt orienteret. Ikke? Altså, det var jo meget med FN, i stedet for at vi nu skal op. Jeg tror, jeg brugte begrebet kontinentalisering, som negativt ord, nu skal hver kontinent have sin union og sin, sit forsvar. Og det er jo faktisk omrigt det, som er i gang, ikke? Men vi var meget, det var jo sådan, der både var folk på venstrefløjen, der var folk på højrefløjen, og der var masser af folk i midten. Og det er klart, at også i junibevægelsen, vi var jo også for at samle op på folk, både dem, der havde stemt ja, og dem, der havde stemt nej i 72. Og 72, kan jeg for øvrigt huske, det var også bredt. Jeg var det sidste store møde på Himmelbjerget, der var jo alle hippierne, og så var der alle dem der forældrene med ungerne, ikke også? Og så sad der pæne borgerlige fra retsforbundets folk med deres campingstole og campingbord og kaffe på sådan en termokasse.
Dem, der havde strøget skjorten.
Ja, exakt, ikke også? Det var bredt, og det har altid været bredt, ikke også? Og man har altid forsøgt at skubbe det over i den ene eller den anden retning, ikke også?
Nu til allersidst i udsendelsen. Nu er vi her. Vi har de her tre forbehold. Vi stemte om euroen i år 2000, og vi stemte om retsforbeholdet i 2015. Ser I for jer, at der inden for en 10-15-20 år kommer nye afstemninger om de her forbehold? Jeg har valgt at skyde unionsborgerskabet lidt til hjørne. I må gerne hive den op, hvis okay. men der er ikke så mange, der taler om, at den har stor afgørende betydning. Tror I på, at der kommer nye afstemninger om de her forbehold?
Altså, jeg vil egentlig pege på noget helt andet, nemlig at der måske er behov for at kæmpe bred opbakning til nye forbehold i Danmark og nye undtagelser. Jeg har været til Kommunernes Landsforenings generalforsamling her for nylig, hvor alle uden undtagelse stemte for, at man skulle lægge en meget hårdere linje i økonomiforhandlingerne med regeringen. Altså det her med, at vi er underlagt noget, en dansk budgetlov, der reelt kommer fra EU's finanspagt, og som er blevet indført, selvom vi jo stemte nej til euroen, og ikke behøvede at gøre det, så er man alligevel, groft sagt, i gang med at slagte den offentlige velfærd, ved at kommunerne ikke må bruge de penge, der er brug for, mange tilfælde de penge, kommunerne har, på velfærd. Det var en ting.
Men hvordan ser du for dig, at vi kunne få nye forbehold?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan jo være, at der faktisk så ville være en så bred folkelig og organisatorisk opbakning til at bryde helt eller delvis med EU, så der så vil være nogen, der sætter i gang med at sørge for, at man får de forbehold. Det kunne man forestille sig. Den anden ting, jeg lige vil nævne, er EU's mindstelønsdirektiv, som jo er et brud med den danske model, og derfor er også fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, som normalt er super, er de allermest pro-EU og poster penge i at prøve at få folk til at stemme ja. De har faktisk gået ud og sagt, det er helt uacceptabelt, fordi det ødelægger hele det overenskomstsystem, vi har i Danmark, hvor det netop er foreningsbaseret.
Så du hælder mod flere forbehold, men ser du for dig, at vi tager nogle af de nuværende tre forbehold og sætter dem til afstemning?
Jeg tror, det går jo på ingen måde ind for.
Det var mere, om du kunne se for dig, at vi...
Nej, jeg synes jo, vi skal bryde helt med EU. gerne.
Jeg tror, der hele tiden er nogen, der ligger og tænker, hvordan kan vi komme af med de her forbehold? Ikke? Det er jeg jo ikke i tvivl om. Men vi er selvfølgelig i en anden situation, ikke? Fordi danskerne er blevet meget mere EU-venlige, som det er nu. Og der er ingen tvivl om, at den her meget forfærdelige situation, der er i verden nu, lige nu, gør folk simpelthen, men så er det her den trygge havn, og nu skal vi have forsvar. Og vi er jo i gang med ligesom at blive lidt hjernevasket på, at bare vi får nogle flere våben, så kommer der fred i verden. Ikke? Det har jo aldrig været sådan. Men mit svar er jo mere, at det kommer an på, hvordan EU er om 10 år.
Opfører sig?
Jamen ikke bare opfører sig, men også er. Mm. Altså, vi snakker jo om nu en udvidelse af EU med en række nye lande, og det vil jo så kræve flere flertalsafgørelser. Så der er ikke det samme EU er der absolut ikke om 10 år. Og samtidig er der sådan nogen som mig, vil sige, jamen det her med klimaet, ja, det skal presses på, og EU skal være med i det, ikke også? Der er sådan nogle punkter. Oprøret med tech-giganterne, det tror jeg også, man behøver EU til. Men samtidig så ser jeg for mig, at verden udvikler sig så hurtigt lige nu, og at vi faktisk ikke ved, hvad EU er om 10 år.
Kommissionen lavede en rapport for et halvt år siden, hvor de tog temperaturen på, hvad danskerne synes om EU. Og der 88% af danskerne kan ikke se os uden for EU. Jeg ved ikke, om I tager det med i jeres overvejelser, når I skal lave politik. Men noget af det, du siger her, det er, at de opgaver, der skal løses, er der flere, der ser, EU skal løse tech-giganterne, hele det digitale, hvad der sker, kriminalitet, mange af de områder. Men vi kunne vel godt være med i alt det her, og så stadigvæk bare bevare vores forbehold.
Jamen, selvfølgelig kan vi det, og det kommer vi også til. Altså, Regeringen vil ikke have flere folkeafstemninger overhovedet om EU. Det er jeg fuldstændig sikker på, ikke? Men selvfølgelig kan man det. Og der kan også komme nye forbehold, men det kommer der kun, hvis der kommer en afstemning om en ny traktat, og er der noget, folk ikke, ja-siden ikke vil have, så er det jo nye folk.
Det var derfor, jeg lidt provokeret spurgte, om det var realistisk at få flere forbehold
men igennem. Altså, det, som jeg tænker, det er, at EU er jo både noget, som er super stabilt, og så noget, som er en kolos på lerfødder. Og derfor så kan man jo godt forestille sig, at hvis du skal have den der udvidelse, jamen så får du måske mere det der med, at folk, der er nogen, der er med til noget, og så er der nogen andre, der ikke er med. I juni-bevægelsen talte vi altså om EU i olympiske cirkler. Altså, der er noget, man er fælles om, og så er der noget, man ikke er fælles. Nogen ikke er med til, og nogen ikke er med til. For eksempel, alle er jo ikke med i euroen, vel? Alle er ikke med i Schengen osv. Og det synes jeg kun er fint, fordi jeg er stadigvæk modstander af Europas Forenede Stater, som vil være et demokratisk stort underskud og stort problem. Men samtidig så mener jeg virkelig, at det er jo ikke os, der bestemmer det her i Danmark, hvad der sker lige nu.
Nej, men jeg må jo invitere jer i studiet igen om 5 eller 10 år for at se dels, hvor vi er i Europa og hvad Europa er, men også, hvordan det står til med forbeholdene. Tusind tak, fordi I kom med her i den her udsendelse om forbeholdene. Kig med næste gang, der er en udsendelse Danmark nede i Europa. Der har jeg et nyt emne på banen.
Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.